Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarında yenə də yanğın törədilib. Təhsil haqqında qanun layihəsi 3-cü oxunuşda müzakirəyə çıxarılacaq. İranda prezidentliyə namizəd Mürsiyə Musavi nəticələri tanımır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İngi sətraflı. Ötən gecə Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarında yenə də yanğın törədilib. Ayn Espresin məlumatına görə saat 22 radələrində Ağdamın Baş Qarayvənd kəndi ətrafında eləcə də Gülçülük safhoz adlanan ərazidə yanğın müşahidə olunub, yanğın bütün gecə boyu davam edib. Təhsil haqqında qanun layihəsi iyunun 16-sında 3-cü oxunuşda müzakirəyə çıxarılacaq. Bu barədə APA-ya Milli Məclisdəki Elm və Təhsil Komitəsinin sədri Şəmsəddin Hacıyev bildirib. Onun sözlərinə görə qanun layihəsi Milli Məclisin iyunun 19-da keçiriləcək növbədənkənar sessiyasının gündəliyinə salınıb və çox güman ki, Azərbaycan yeni dərs ilini, təhsil ilini yeni qanunla başlayacaq. Mətbuat şurası varsa bu sahədə ombudsmana ehtiyac yoxdur. Bunu Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov jurnalistlərin sualına cavab verərkən deyib. O deyib ki, Mətbuat şurası jurnalistlərin ümumi qurultayında yaradılıb, şuranın sədri və idarə heyəti də elə bu qurultayda seçilib. Belə olan halda ayrıca ombudsman yaradılmasına, ombudsmana ehtiyac lüzum yoxdur. Bu il Azərbaycana xarici ölkələrdən buğda idxal olunmayacaq. Ayn Espressin məlumatına görə bunu jurnalistlərə kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov deyib. Onun sözlərinə görə bu il buğdaya olan ehtiyacı yerli fermer və sahibkarlar ödəyəcək. Nazir deyib ki, bu il Azərbaycanda 2 milyon 100 min tondan artıq buğda istehsalı gözlənilir. Ölkənin buğdaya olan tələbatı isə 1 milyon 600 min tondur. İranda prezidentliyə namizəd Mürsiyə Musavi seçkinin nəticələrini tanımır. Mürsiyə Musavi seçkidə onun qalib gəldiyini, seçki prosesində kütləvi saxtakarlığa yol verildiyini deyir. İlkin rəsmi nəticələr göstərir ki, İranda keçirilmiş prezident seçkilərində indiki prezident Mahmud Əhmədinəcad qalib gəlib. Hələlik Mahmud Əhmədinəcad 65, onun əsas rəqibi sayılan mötədil siyasətçi Mürsiyə Musavi isə 32% səs toplayıb. Hazırda səslərin sayılması davam edir. Artıq Mahmud Əhmədinəcadın tərəfdarları Tehranın küçələrində qələbələrini qeyd edir. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə seçkidə 80% seçici iştirak edib ki, bu İranın tarixində rekord hesab olunur. Azərbaycanda yaşayan İran vətəndaşlarının əksəriyyəti isə Mürsiyə Musaviyə səs verib. Bunu Trend Agentliyinin Azərbaycandakı İran səfirliyinin mətbuat katibi Abbas İskəndəri deyib. Onun sözlərinə görə seçkilərdə 1430 nəfər iştirak edib ki, onların 1149-u Mürsiyin 1149-u Mürsiyə Musaviyə, 217-si Mahmud Əhmədinəcada, 28-i Mehdi Karubiyə, 24-ü isə Mövsün Rızayiyə səs verib, 12 səs isə etibarsız sayılıb. Şimali Koreya bəyan edib ki, əgər Birləşmiş Ştatlar və onun müttəfiqləri Pxenyanı təcrid vəziyyətinə salmaq istəsələr, hərbi aksiyaya əl ata bilər. Pxenyan bildirib ki, nüvə proqramını genişləndirəcək, silah düzəltmək üçün əlində olan bütün vəsaitlərdən istifadə edəcək. Şimali Koreya bu yaxınlarda raket və nüvə sınaqları keçirdiyinə görə BMT-nin təhlükəsizlik şurası dünən ona qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib. Yeni sanksiyalarda Şimali Koreyaya silah ixrazı, habelə bu ölkədən silah idxalının qadağan edilməsi, bu ölkəyə gedən yüklərin yoxlanılması və şübhəli yüklərin müsadirə edilməsi nəzərdə tutulur. Pakistan Prezidenti Asif Əli Zərdari deyib ki, talibansılar ölkəni ələ keçirmək istəyir, amma hökumət buna yol verməyəcək, onlara qarşı mübarizə sona dək davam etdiriləcək. Talibansılar bu yaxınlarda Svat vadisində onlara qarşı aparılmış iri miqyaslı əməliyyata cavab olaraq ölkənin ayrı-ayrı bölgələrində bir sıra hücum və partlayışlar törədiblər. Əfqanistanda prezidentliyə namizədlərin yekun siyasi açıqlanıb. İndiki prezident Həmid Kərzayı da daxil olmaqla prezidentliyə 41 namizəd var. Əfqanistanda prezident seçkiləri avqustun 20-sinə təyin olunub. Müstəqil seçki komissiyasının rəhbəri Əzizullah Lodin deyir ki, namizədlərdən çoxunun savad və idarəçilik təcrübəsi yoxdur. BMT-nin Abxaziyadakı missiyasının rəhbəri deyir ki, əgər missiyanın mandatı uzadılmasa, bu regionda sabitliyə təhlükə olacaq. BMT-nin bu ölkədəki missiyası, Abxaziyadakı missiyası iyunun 15-də sona yetir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Tələb edirəm ki, mən qeydiyyat alınım. Tələb edirəm ki, mən belə süründürməsi elədiyi üçün olaq cəzalansınlar və mən mənəvi əziyan ödəmsin.
Mal dayıqı eşin qıranda olub, çayın qıranda. Keçələ birini apardılar, birdə birinə. Harisa bir kənd də var. Mingəçövrə dillərə görə əhliyyədir, terviyyədir, hələ satıblar da. İki dənə bala, kainib bala da elə, məldə qalıb. Bunun üstündə bəlkə ikincini alanlar var uca, amma bugünkü ara vermirlər, elə fırladırlar, nə bilim belə.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Elə bir ki, əvvəl 20 qəpiyə gedirdi, mənə 40 qəpiyə başa gəldi, bir gündə gediş gəlişib. İndi mənə başa gəldi 80 qəpiyə.
5 dəqiqəndə mənim üçün böyük əhəmiyyət var. Mən hər gün ən əvvəl vaxt itkisinə, gecə çox çətinliklə, fiziki cəhətdən çox yoruluram. Uzun məsafəni piyada getməli oluram.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi. azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizin narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng edin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Qaynar xəttdə çoxlu şikayətlər gəlir, dinləyicilərimiz müxtəlif problemlərlə üzləşirlər. Məsələn, Kürdəmirli dinləyicimiz Lətafət Məlikova hüquq müdafiəçisidir. Amma o da qaynar xəttdən kömək istəyir. Daha doğrusu, sadəcə başına gələnləri bölüşmək istəyir. Lətafət xanım Dilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqlarının Müdafiəsi Təşkilatının Kürdəmir rayon üzrə təmsilçisidir. O, bir regional qeyri-hökumət təşkilatı yaratmaq istəyir. Təşkilat üçün lazım olan sənədləri toplayıb, Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edib.
2008-ci ilin ayında biz 3 nəfər müstəqil adam qeyri-hökumət təşkilatı yaratmışıq və Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etmişik iyul ayının içində. Və 45 gündən sonra bizə xəbər veriblər ki, sizi qeydiyyatı almaqdan imtina edir. Mən orada get-gilə insanlarla görüşüdə, onlar mənə deyilər ki, sizin haqqınızda icra hakimiyyətindən məlumat alınacaq. Amma qeydiyyat haqqında qanuna görə belə bir müddə yoxdur. Yəni, hər bir kəs 3 nəfərdən ibarət birləşib, hər hansı bir təşkilatı yarada bilər. Bununla da bizim birləşmək hüququmuz pozulub. Yenə sənədlərdə dəyişiklik elədim və təqdim elədim. Bununla belə yenə yəni başqa qeyri-hökumət təşkilatlarına ki, o nizamnamə ilə təsdiq ediblər, bizə satanda onu təsdiq edəmələr. Nətər olur ki, Azərbaycanda bir qanun müxtəlif adımlara müxtəlifdə şamil edir. Və bununla əlaqədə məhkəmə müraciət elədim. Məhkəmə demək qərara gəlindi ki, məndə olan cüzi nöqsanı düzəldim və Ədliyyə Naziri də mənə yəni məhkəmə qaydasıdan qeydə almağı öhdəsinə götürdü. Bununla belə yenə sənədləri verdim, yenə qeydiyyatə məni almaqdan imtina edilər və dedilər ki, hər hansı bir maddəni düzəlt. Bu isə yenə qeyri hükumət qeydi haqqında qanuna görə 8-in 3-cü maddəsinə ziddir. Demək, hər bir kəsə, hər bir təşkilat qeydə alınmamışdan qaba, demək, 20 gün ərzində onların səhvləri haqqında məlumat verilməlidir və düzəliş verilməlidir. 45 gün ərzində təsdiq olunmalıdır. 10 ay keçməsinə baxmayaraq, hələm də bizi qeydə alma, Ədliyyə Naziri qeydə almaqdan imtinməlidir.
Lətafət Məlikova ilə əlaqə saxladıq. Dinləyicimiz dedi ki, o təşkilatın qeydiyyatı üçün Ədliyyə Nazirliyinə düz bir il əvvəl müraciət edib. Nazirliyin müvafiq şöbəsi onun Regional İnsan Haqları və Marifləndirmə Mərkəzi adlı təşkilatına qeydə almaqdan imtina elədiyi üçün o məhkəməyə üst tutub. Məhkəmədə Nazirliyin nümayəndələri təşkilatın nizamnaməsində bəzi qüsurların olduğunu bildirib. Lətafət Məlikovanın özünü eşidək.
Şikayət eləmişəm. Ola bilər Ədliyyə Nazirliyinə belə razılığa gəldi ki, mən o səhvləri düzəldirəm, onlar da mənə qeydiyyatı alırlar. Yəni, onlar o razılaşmağı pozdular. Pozandan sonra mən bir də zəng elədim ki, məsələn, elə şeyləri məndən çıxardılar ki, məsələn, deyirlər ki, təsisçilərin hüquq və vəzifələrini göstərməmiş. Mən də 5-ci maddədə göstərmişəm ki, hansı hüquqları, vəzifələri var. O şeyləri mən, o yəni, onlar tutduğu şeylər hamısı məndə var. Onlar razılaşmağı bir ikinci dəvə pozdular. Artıq mən də ikinci dəvə bir yaqdan heç nə vermirdim. Deyirəm ki, mən qeydiyyat alım. İndi deyirəm ki, tələb edirəm ki, mən qeydiyyat alım. Tələb edirəm ki, mən belə süründürməsi elədiyi üçün onlar cəzalansınlar və mən mənəvi ziyan ödənsin.
Lətafət xanım deyir ki, o Azadlıq qəzetinin təqiblərlə üzləşən müxbiri Aqil Xəlili Kürdəmirdə müdafiə elədiyi üçün yerli rəhbərlik onun qeyri-hükumət təşkilatı yaratmasının əleyhinə çıxıb. Ona görə də Ədliyyə Nazirliyi bu təşkilatı qeydə almır. Biz nazirlikdən bunun səbəbini öyrənmək istədik. Nazirliyin hüquqi şəxslərin qeydiyyatı şöbəsinin əməkdaşı Günel Əmirli dedi ki, hazırda bu iş məhkəmədədir və onlar məhkəmənin qərarına hörmət edəcəklər.
Hal-hazırda bizdə o sənədlər daxil olmuş nazirliyə qeydiyyat məsələsi ilə bağlı da, yəni o iş məhkəmədədir. Və bir şey deyə bilməri, hər şey məhkəmənin qərarından asılıdır. Son söz əlbəttə ki, məhkəmə deyəcək.
Ədliyyə Nazirliyi qeyri-hökumət təşkilatının qeydiyyatından imtina eləyərsə, qeydiyyata nail olmaq üçün hansı hüquqi yollar var? Bu sualın cavabına hüquqşünas Ələsgər Məmmətlidən cavab istədik.
Ədliyyə Nazirliyi müəyyən müddət ərzində qeydiyyata almırsa və qeydiyyata almamanı rədd eləyirsə, yaxud da ümumiyyətlə hər hansı bir hərəkət eləmirsə, ya hərəkətsizlikdən, ya da rəddən məhkəməyə, müvafiq məhkəməyə, yəni Ədliyyə Nazirinin yerləşdiyi Yasamal rayon məhkəməsinə müraciət olunmalıdır. Birinci instansiya məhkəmə əgər işə baxar, rədd eləyərsə, o zaman apellyasiya məhkəməsinə, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət olunur. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi də əgər tərəfin iddiasını əsasız görər, rədd edərsə, o zaman həmin şəxs ya da həmin şəxslər Ali Məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Ali Məhkəmə işə baxdıqdan sonra son qərarı verir və o da rədd edərsə, yəni o da tələbi qeydiyyatın alınmamasını hüquqən əsaslandırar və qeydiyyatı rədd edərsə, o zaman artıq daxili hüquq yolları bitər və Azərbaycan 2001-ci ildən Avropa Şurası üzv oldu və 2002-ci il aprel ayından etibarən da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi yurisdiksiyasını qəbul etdiyi üçün onunla bağlı Ali Məhkəmənin qərarı 6 ay müddətində, yəni qərar verildikdən 6 ay müddətində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi konvensiyanın 11-ci maddəsi çərçivəsində işə baxacaq və bugünə qədər Azərbaycan əleyhinə bu cür 3 qərar var. Qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatından.
Qərarlar icra olunubmu?
Qərarlarla bağlı belədir məsələ. Bəli, o qərarlarda pul kompensasiyası və qeydiyyatın aparılması idi. Pul kompensasiyaları ödənib dövlət tərəfindən. Jurnalist Araşdırmalar Birliyi və Evsiz Bakılılar Birliyi, onlar da qeydiyyata alınıblar təkrar.
Burada hazırda xanımın prosesində iş belədir ki, məhkəmə onlara Ədliyyə Naziri ilə razılaşmağı yəni təklif eləyib. Ədliyyə Naziri deyib ki, müəyyən qüsurlar var. Ancaq baxmayaraq ki, qüsurlar düzəldilib, ancaq yenidən qeydiyyata alınmayıb. Yəni bax bu halda xanım nə edəcək?
Fərqi yoxdur. İki dediyim kimi məqam var. Ya müvafiq dövlət orqanı Ədliyyə Nazirliyi hərəkətindən və ya hərəkətsizliyindən şikayət oluna bilər. Bu hərəkətsizlik qanuna müəyyən olunan müddət ərzində cavab verməmək ya da qeydiyyatda almaqdan imtina etmək ola bilər. İndi o hansı hüquqi orada səbəb varsa onu göstərmək lazımdır. Yəni Ədliyyə Naziri rədd edibsə rədd cavabını, yox Ədliyyə Naziri cavab vermirsə, vaxt keçibsə, o zaman Ədliyyə Nazirinin hərəkətsizliyindən şikayət veriləcək məhkəməyə. Məhkəmə təbii ki, bu müddət ərzində əgər onlara barışıq təklif eləyə bilər, əgər onlar prosesi devam ettirir ve barışmazsa, yani daha doğrusu qeydiyyata alınmaz ve Ədliyyə Naziri o qeydiyyatı rədd edərsə, o zaman məhkəmə son qərarı verməlidir. Yəni məhkəmə Ədliyyə Nazirinin davranışının hüquqa uyğun olub olmadığını haqqında qərar verməlidir. Ondan sonra vətəndaş daha sonraki instansiyaya, yəni apellyasiya müraciət edə bilər.
Qəbələ rayonundakı Heydər Əliyev adına parkda təkcə sakinlər istirahət eləmir. Bu yer hər səhər tövləsindən çıxıb rayon mərkəzinə gələn malqaranın da xoşuna gəlir. Amma parkda inəklərin görünməsi yerli rəhbərliyin xoşuna gəlmədiyindən onları ilim-ilim itirir. İndi inəhiyyələrdə deyir ki, bəs yem dalınca getmək heyvanın işi peşəsidir. Bununla necə qadağan eləsinlər? Qəbələdə inək qalma-qalından həmkarım Durna Səfərli danışacaq.
Qəbələ sakinləri şəhər rəhbərliyini inəkləri və atları repressiyaya məruz qoymaqda günahlandırır. Şəhər sakini Nazlı Ağayevanın Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, həyət bacada malqara görən kimi icra hakimiyyətinin nümayəndələri onları tutur, maşınlara yığıb Mingəçevirə aparırlar. Heyvanlar keçmiş Mingəçevir ət kombinatına, indiki ət süd aqrar sənaye müəssisəsinə ətliyə verilir.
Malqara ilə məşğul olan cəmatı da Qəbələ Dağ rayonudur. Kənd təsərrüfatı rayonudur, aqrar rayon olub həmişə. İndi bu hər yeri park eləyiblər, nə bilim mən. Küçələri bəziyiblər, əcnəbi güllər, zadlar gətirib əkiblər, gözəllik yaradıblar. Bu malqara da olur ki, hərdən o örüş yerləri olmasa da harasa bir yerə bir yem dalınca gedəndə, bir otlaq dalınca gedəndə oradan keçir gedir. Parka girənlər də olur da bu malqaradır. Bunun indi parkın da qarolçusu var, orada maaş alan adamlar var.
Qəbələ sakini Faik Quliyev deyir ki, rayonda küçələrdən heyvanların yığışdırılması çoxdan başlayıb.
Maldayıbı. Əşin qranda olub, çayın qranda. Keçən birinə apardılar, bir də birinə. Harisa bir kəf də var. Mingəçevirə dillərə görə ətliyədir, termiyadır, hələ satıblar da. İki dənə bala, iki aylıq bala da elə, məldə qalıb.
Kəlbəcər qaçqını Qəray Cəbrayılovun isə atını əlindən alıblar. At sahibinin yeganə qazanc yeriymiş. Atı tutub apararkən ona zor tətbiq ediblər. Cəbrayılov deyir ki, səbəb atın həbsə müqavimət göstərməsi olub.
Mənim iki baş atımı Qəbələ rayon zararan kəndinin daxilindən çıxarıb. Ana atın maşına minmədiyinə görə, atı o kibardan döydürüblər. Maşına mindirib bir başa, Mingəçevir ət kombinatına göndəribdir.
Atlarının aqibətindən xəbər tutan Qəray Cəbrayılov da üst tutur heyvanların aparıldığı ünvana.
Ana atımı döydüyünə görə, bir gün qaldıqdan sonra ölmüşdü. Onu Mingəçevirin zibilxanasına atmışdılar. Bir yaşar balasın isə bu günə qədər, çox çətinliklə almışam.
Sakinlərin bəziləri Mingəçevir ət süd aqrar sənaye müəssisəsində kəsilməmiş heyvanlarını geri almağa müvəffəq olublar. Amma bu onlara havayı başa gəlməyib. Malqara sahibləri öz heyvanatını pulla satın alıblar. İnəklərin hər birinə 400 manat, ata isə 200 manat pul ödəməli olublar.
Orada olmuşam, kombinatın müdürü. Hər bir ata 200 manat dedi ödəməsən, bıraxmayacaqsan. Hər bir ata 200 manat ödəməklə bir də maşın pulu verib atlarımızı gətirmişik, mənim bir yaşar atın balası bazara çıxarsan 40 kirvana eş getməz.
Nazlı Ağayeva deyir ki, icra hakimiyyətindən heyvan sahiblərinə pul da ödənilmir.
Analog olmayan şeylər. İndi cəmaat pulunu, nəinki pulunu ala bilmir, heç cəmaat malqarasını satmaq da istəmirdi.
Kəndin mərkəzində bu atlar nə iş görürdü, bunun səbəbi nədir? Bu sualla Qəray Cəbrayılov Qəbələ rayon icra hakimiyyətinə müraciət edib. Əvəzində təhqirlərə məruz qaldığını deyir.
Deyir, bura şəhərdir, olmaz, evinizdən çölə çıxmayın. Halbuki mən rayon mərkəzindən 12-13 kilometr çox aralıda yaşayıram. Həm də ki, həmin kəndin ərazisində olan taxıl sahəsinin qaravulçusuyam. Bəlkə də 100 başa qədər mal aparıblar burdan. Kəndi rayonun mərkəzindən yox, ətraflarından.
Qəbələlilərdən Faiq Cavadov deyir ki, rayonun inəklərdən təmizlənməsinin başqa məqsədi var.
Bu jalan müstəqçiləri ağa təxin ağaçı gənə, çalışırlar ki, ağanın malına, mazarasına daxsınlar. Mazaraları aparıb satırır. Yerlərdə xəbərdir. Sanki oğullara şərait yaradırlar. Üçük məhsulları satılsın deyənə cəmatın maddəsi atmaqdır.
Qəbələ rayonu icra hakimiyyətinin Qəbələ şəhəri üzrə nümayəndəsi Mübariz Məmmədov heyvanlara qoyulan bu məhdudiyyəti təsdiqləyir.
Şəhərə heyvan bıraxırlar, bizim 5-6 tərəf park var, bir də küçələr, dəfələrin böyük iclaslarımız olub, söhbətlər olub, evlərə məktub gedir, məhəllə-məhəlləm söhbətlər olub, iclaslar olub ki, biz növbət deyirik də, heyvanlar yığışıb bir məhəlləyə, oradan o qarolçu deyək, ya naxırçı deyək, apar onu naxıra, bir heyvan da 4 manatadır. Bunlar deməli, bax, deməli, bu cəmat neyini, deməli, mal gedir, otlayır, axşam evinə gələn kimi sağıb, bıraxır yola. Daha nə həyətdə bağlamaq da yoxdur. Ancaq deməli, bu üçlü buna lazım. Bu haqda çox dəfələrlə deyilir, heç bir şey görmürlər.
Sakinlər isə icra nümayəndəsindən razılaşmırlar. Faiq Quliyev deyir ki, bununla bağlı əhaliyə heç bir xəbərdarlıq edilməyib. Qəbələ İcra Hakimiyyətinin rəsmisi Mübariz Məmmədov Malqaranın Mingəçevirə ətdiyə verilməsini təksib etdi. İcra nümayəndəsinin dediyinə görə küçədə heyvan tutan kimi sadəcə sahibini cərimə edirlər.
O malları vaxtı vaxtında götürüb ağıl deyirlər. Qarəçi bir yerə salırsam, gəlirlər 3 maat, 5 maat cərimə edirsən. Yenə dilinə yurtsam alırsam, qısası xeyri yoxdur. Parklarda da, gecə gündüz parklarda, yollar hamısı beyindir, nədir, nədir. Ona görə bu mallardan bu profilaktik tədbirlər görülür. Bir dəfə də götürüb aparıb, ağdaşlar da bıraxıblar. Ki, o geri vəziyyət çeşidinə girsin, bir gün onun da o vaxtlar da gətirmək. Mümkündür, şəhərdə maşın sürmək mümkündür. O maşının malın peynindən, nən Allah, daha cəmat üstə batır.
Hüquqşünas Sədqə Mehtizadə İcra Hakimiyyətinin bu addımı mülki məcəllərin pozulması kimi qiymətləndirir.
Heyvan mütləq şəkildə mülkiyyətinə qaytarılmalıdır. Onları saxlayan şəxsin ucbatından, təqsir ucbatından heyvanlar tələf olursa, həmin orqan da, həmin şəxs da heyvanın mülkiyyəti qarşısında heyvanın dəyər məbləğində məsuliyyət daşıyır. Yəni, o dəyər tam ödənməlidir. Əslində, Qəbələ əhalisinin saxladığı malqara üçün örüş yerləri, ayrıca yerlər olmalıdır ki, o malqara orada otlamalıdır. Əgər bu tip yerlər ayrılmıyorsa malqaraya, belə məhdudiyyət qoymaq olmaz ki, Malqaraya şəhərə girməsin və ya şəhərin bu hissəsində otlasın, o bir hissəsində otlamasın. Əhaliyə mütləq şəkildə xəbərdarlıq edilməlidir ki, məsələn, Malqaranı şəhərin bu hissəsində buraxmaq olmaz. Amma yenə deyirəm, alternativ otlaq sahələri olmaq şərtidir.
Qəbələ sakinləri də elə bu qanundan yapışıb, dolanışıq mənbəyi olan heyvanların əllərindən alınmasına görə Respublika prokurorluğuna müraciət ediblər.
Bu, Durna Səfərlinin reportajı idi. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadiyyət Akifqızı aparıram. İkinci qrup Qarabağ 50 Məhərrəm Paşayev şikayətlənir ki, 2000-ci ildən maşın növbəsində dursa da, indiyə kimi ona maşın verilməyib.
2000-ci ildən o tirsdiyəm, 47 nəfər qalıb. O çirtimə, bilmirəm valla, elə bir dəfə getirəm. Ay, belə oldu, elə oldu, siz
gəlmişəm.
Fırladılar, ben əbirəm, valla, indi gözləri yala biləcək, yalan biləcək, bilmirəm, neyse.
Məhərrəm Paşayevin də oğlu deyir ki, atası növbədə olalay, kimlərsə az qala iki dəfə maşını alıb.
Mənim atam, elə bir ki, buraz elə üzlə adam dövdü ya. Bax, bunun üstündə, bəlkəm, ikincini alanlar var uca, amma mümkün hala vermirlər. Elə fırradırlar, nə bilim, belə, fakt, yəni ki, göz qabağında da elə adamlar, yəni, alır ki, elə adamlar, yəni, bundan sonra, yəni ki, belə təxmini bildik ki, sonra olub, yəni ki, lap sonra yaralanıb alıblar, amma bu hala almayıb.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin baş mütəxəssisi Rəhim Babayev deyir ki, heç kimə növbədən kənar maşın verilməyib. Hazırda Məhərrəm Paşayev növbədə 47-ci adamdır və bu dəfə maşın paylananda ona da düşəcək.
Paşayev Məhərrəm Həsənoğlu. Ağdam rayonunun Çəmənli kəndindəndir, Bakıda məskunlaşıb. Paşayev Məhərrəm Həsənoğlu 47-ci adamdır hazırda növbədə. 6-sı 4-cü ay, aprel ayı. 99-cu ildən 2-ci qrup Qarabağ 50 kimi növbədədir.
O
47 maşın gəlsə inşallah alacaq.
Yəni o şikayət edir ki, indiyə kimi onun üstündə neçələri alıb,
yox,
o növbəsində nə
qədər. O düzgün məlumat deyil, biz növbəliliklə veririk. İndi hazırda keçənlə 100 mənzili maşın vermişik Qarabağ 50-lərinə. Onlardan da çıxıb da keçən il olub 147-ci adam, bu ildə olub indi 47-ci adam. Yanvar ayın birindən 47-ci adamdır.
İndi sizə gözlənilir mi maşın gəldi?
İnşallah bu ildə indi hökumətin bizə təklifləri əsasında 500 maşın almalıyıq.
Artıq pulu köçürülüb mü? Yəni...
İndi o danışıqlar gedir, bilirsiniz, oka maşınlarının istehsalı dayanır Moskvada. Hazırda indi digər ölkələrindən bu məsələ maşının alınması ilə danışıqlar aparılır hökumət.
İndi başqa hansı ölkələrlə?
İndi hər halda bizim nümayəndələr Ukraynaya gediblər, Tavriya maşınlarının danışıqlarına əlaqədar. İndi ona qədər maşında gətiriləcək hökumət.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Bir neçə gündür ki, Bakının müxtəlif istiqamətlərindən Kər şəhərə, keçmiş Baksovet metrosuna işləyən, bu ərazilərdən keçib Bayıl qəsəbəsinə, Sahil metrosuna gedən avtobusların marşrutunda dəyişiklik olub. Onlar daha bu istiqamətə işləmirlər. Mərkəzi Univermaq tərəfdə işləyən, yaşayan və ya yolu o tərəfə tez-tez düşənlər Buradan keçməklə sahil metrosuna, Bayıl qəsəbəsinə gedənlərin işi çətinləşib. Onlar bir neçə kilometri piyada getməli olurlar. Azadlıq radiosunun internet ünvanına gələn mesajlarda da oxucular bu dəyişiklikdən narahat olduqlarını bildirirlər. Elə Qaynar Xəttin radio forumuna da dinləyici zəngləri gəlib. Dinləyicilərimizi eşitməzdən qabaq istərdim. Efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına gələn mesajların bəzilərini oxuyum. Elə siz də www.azadlıqradiosu.az saytında bu fikirlərlə, rəylərlə tanış ola bilərsiniz. Eyni zamanda sizi narahat eləyən fikirlərinizi də bizimlə bölüşə bilərsiniz. İndi isə oxuculardan gələn mesajların bəzilərini eşitək. Qafqazlı imzası ilə bir oxucu yazır. Gəlin əyalətlərdən gələn qatar və avtobusları da Lökbatandan bu yana buraxmayın. Nəyə lazımdır? Lökbatandan Bakıya nə yol qalır? Piyada gələ bilərik. Ya da yeni taksilər gətirərsiz, çox ucuz. 20-30 manata şəhərə gələrik. Bakıdan Ayka yazır. Dəlxanadır. Bakını belədən beliyə fırladırlar, elədən eliyə. Çox heç memarlıqdan, nəqliyyatdan heç nə bilmir. Yenə Bakıdan Nurgün belə bir mesaj göndərib, indi bizlər mərkəzə uça-uça getməliyik. Bu qara cəmat nə yiyir ki, 200-500 kilometr yol getməlidir. Bir heyi olsun ki, yol getsinlər. Piyada imzası ilə bir oxucu yazır. Bunun qışı var, qarı var. Bakının qışını da hamı tanıyır Allaha şükür. Və ya cəmat bir avtobusla 20 qəpiyə gedirdi, indi heç olmasa 2 marşrut dəyişməlidir ki, mənzil başına çatsın. Bunun pulunu kim verəcək? Bu qərarı verənlər bəlkə də ömürlərində avtobusa minməyiblər. Bunun qocası var, xəstəsi var, baxçıya körpə uşaq aparanı var. Aygün imzalı bir oxucudan isə belə bir mesaj gəlib. Belə iş olar, cəmatı nə günə salıblar bunlar? Dünən 28 maya çatanacan 3 avtobus dəyişmişəm. Nə istəyirlər, eləyirlər? Bu, efir@azadlıqradiosu.az elektron emailinə gələn mesajlardan bəziləri idi, oxucularımız yazmışdılar. İndi isə 436-77-41 nömrəli telefona gələn, Qaynar Xəttin radio forumuna gələn zənglərin bəzilərini eşidək. Bu dinləyicilərimiz də paytaxtın mərkəzindəki marşrut dəyişikliyi narahat eləyir.
Alo, salam, mən Seymur Əliyev, Bakı şəhər sakini. Mərkəz o və Mağniyana minib birbaşa evə gedirdim. İndi məsəl üçün gələk Cavit prospektində düşən başqa bir marşrutda minim. Bu həm mənim vaxtımı aparır, vaxt aparır, həm də ki, büdcəmə təsir edir. Elə bir ki, əvvəl 20 qəpiyə gedirdi, mənə 40 qəpiyə başa gəldi, bir gündə gediş gəlişim. İndi mənə başa gəlir 80 qəpiyə. Sonra mən 218-lə gəlirdim düz mərkəzə onu verməyin yanına, düşürdüm işimə gedirdim. Amma indi elə eləmirəm. İndi məsələcə oradan gəlirəm Elmlər Akademiyasına, ya orada düşürəm, ya SB heykəlinin yanında düşürəm. Özü başqa bir marşrutda minirəm, oyuna sonra gəlirəm.
Ailəm var, uşağım var. İşə vaxtında gəlib getmək mənim üçün çox əhəmiyyətlidir. Bir iş dəqiqəndə mənim üçün böyük əhəmiyyət var. Mən hər gün ən əvvəl vaxt itkisinə, gecə çox çətinliklə, fiziki cəhətdən çox yoruluram. Uzun məsafəni piyada getməli oluram. Nizami metrosundan mərkəzin Vermanın yanına gedir. Həm də təsəvvürün ki, bu yolu mən necə gedirəm ki, mən tez çatım evə. Eləcə də işə tez çatım, gecikməyim.
Dinləyicilərimizin narahatlığını Bakı Sərnişin Nəqliyyatı MMC-nin mətbuat katibi Samir Həsənova çatdırdı. O isə dedi ki, bu müvəqqəti halda paytaxtda yeni iri tutumlu avtobuslar gətirilib, hər şey öz yoluna düşəcək.
Bu problem deyil, buna sadəcə olaraq müvəqqəti çətinlikdir. Çətinlik aradan qaldırılır. Çünki hazırda məsələn bizdə 200 gün ərzində artıq 89 ədəd iri tutumlu avtobus yerləşdirilib xətlərə. Və bu işlər indi sabahda 79-un yerləşdirilməsi gözlənilir və bu işlər davam etdiriləcək. Həmin əraziyə işləyən kiçik sumlu marşla iri tutumlu ərazi olunacaq.
Mən mətbuatda oxudum ki, siz demişsiniz ki, İçəri şəhərə heç bir marşrut işləməyəcək. Bu fikir qüvvəsindədir.
Onu səhv yazıb, hələ ki işləməyəcək. Yəni, müvəqqəti də bu.
Bir neçə gündə mi olacaq, bir ayda mı olacaq? Yəni, cəmaat çox
istəyir. Hələ, tez. Bir neçə gün ərzində olacaq.
Bu marşrutlar, indi o işləyir 57, 52, 65, yəni bir çox marşrutlar var ki, başqa yerlərdən gəlir, İçəri şəhər metrosuna və yaxud sahil metrosuna gedirlər və Bayıla gedirlər və yaxud Patamdarda qalxırlar. Bax, belə bir marşrutlardır. Bu marşrutların hamısı mı əvəz olunacaq iri tutumlularla? Yoxsa təxirə salınanı da olacaq, daha doğrusu ləğv olunanı?
Ola bilər ləğv olunan da olsun, çünki əgər hər hansı bir marşrut bir-birini təkrar edirsə, ola bilsin, onlarda təxirə salınma olur, yəni onlar ləğv olundu. Ancaq təkrar olunmayan marşrutlar varsa, onlar qalıb işləyəcəklər.
Oldu, Samir bəy, təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Mədəniyyət və demokratiya silsiləsindən olan bu izdə Türk xalqlarının çağdaş poeziyasına Almaniyada yaşayan mütəxəssisin gözü ilə baxırıq.
Baxıb Türkün bayrağına.
Demokratik Almaniyadan Azərbaycan vətəndaşı necə görünür? Azərbaycandakı olaylar necə görünür? Nələr qürur verir? Nələr üz qaraldır? Bütün bu sualların cavabını Almaniyadakı Muğam Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Abdülqadir İnaltəkin cavablayır.
Ən bir görsəydi düşə bilsəm ayağına.
Xoş gördük Əbdülqadir bəy.
Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Əbdülqadir bəy, özünüzü tanıda bilərsiniz mi dinləyicilərimizə?
Türkiyədə anadan olmuşam, Ankaralıyam. Ankaranın bir şəhərindən. Və 70-ci ildən bu tərəfə Almaniyada yaşayıram. 8 ilə yaxın Münxendə yaşamışam. 80-ci ildən bu tərəfə də Berlində yaşayıram.
Ayrı düşmüş dost elindən, illər var ki sarpar sinə.
Demək olar ki, həyat sizi şair etdi, yoxsa siz həyata şiir kimi gördünüz? Hansı mı?
Yəni, şair olunmur, ancaq insan anadan olan da əgər onun ruhunda şairlik varsa, ona o fitrətdən verilmişsə, o şair doğulur. Hər halda bizə biraz kənarından, qırağından nəsə bulaşıbdır. Qürbətdə bunun üstünə əlavə olan da bilirsiniz, şairlik bu hissiyat biraz da o qəm, qüssə, kədər halında yaranır. Bu da qürbətlə məndə canlı olaraq yaşandı. Hər halda bunun da mən ciddi bir amil olduğunu düşünürəm.
Əbdülqadir bəy, növbəti sualım dilə şiir barədə olacaq. Şiir ölüb yoxsa üst tuparasa gedir? Necə bilirsiniz?
Kitabımın müqəddiməsində belə bir şiir haqqında öz fikrimi demişdim. Şair yaza bilmədiklərini, oxucu isə onun yazdıqlarını yaşayar. Çünki yanar dağların vulkanı dağların sinəsində gizlənir və o vaxt-vaxt bir özünü çölə verir. İşte şairin qələmindən çıxan, çölə verə bilən ya da çölə çıxa bilən volkanlardan ibarətdir. Oysa əsas o kütləvi güc, yangın, o ləğ dağın sinəsində yanar. Ona görə də şair həmişə o içindəki yangının hissiyatını keçirir, onu yaşayar. Mən də şəxsən özümü təqdim edəndə deyirəm, mən yazdıqlarımın yox, yaza bilmədiklərimin şairiyəm. Məncə şeir ölmür, əksinə şeir hərdən o ölən həyatı yenidən canlandırır. Adətən o torpağın altında susuz qalan tohum kimi şeir ona su işləyir və ona təzədən həyat verir. Çünki şeir xüsusilə də şərq mədəniyyətində demək olar ki, əsas amil kimi qarşımızda durur. Tarix boyunca da belə olmuşdur. Savadsız nənələrimizin, savadsız babalarımızın qulaqlarımıza pıçıldadığı adi bir nağıl, adi bir layla bizə ruh verib. Və biz onun üzərində varlığımızı saxlamışıq. Hətta bugün ədəbiyyat sahəsində baş sındıran alimlərimiz, ziyalılarımız, bu sahənin mütəxəssis olan insanlar elə olur ki, bir misranın üstündə ya da bir şeirin üstündə çox geniş tədqiqatlar aparır. Amma əgər o şeiri ya da o həmin qaynağı bizə bəxş edən, bizə qazandıran insanlar həyatda olsaydı və biz onlara müraciət eləsəydik, görəcəkdik ki, onlar o şeiri hansı haləti ruhiyyə içində yazdığını bəlkə özləri də bilmirdi. Yəni, söhbətin əsas canı buradadır ki, şeir ölmür, əksinə şeir xüsusilə də şərq mədəniyyətinin varlığını qorumağa, ona nəfəs verməyə davam edir. Mən belə baxıram. Ay əllər eşidin, bu ün haraydı, ağıdı, nalədi, şivəndi, vaydı. Axan gözyaşları araza taydı, dayandırın axan bulaqlarımı, qaytarın özümə torpaqlarımı. Çəkiblər sinəmə dağ boyda dağı, yurdumu talayır erməni yağı. Harda cıdır düzü, İsa bulağı, igitlər məskəni oylaqlarımı, qaytarın özümə torpaqlarımı.
Vətən istəməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdən vicdan olmaz.
Yurdum yuvan paylanarkən yağıya, döz deyirlər bu fəqana ağıya. Necə dözmək olar bunca ağrıya, yok mu bir kez? Duysun ahuzarımı, kaytarın özüme torpaklarımı. Götürün könlümden alın bu gemi, iz de bırakmayın, silin bu gemi. Ne vakt edek sürsün elim bu gemi, çözün ellerimi, ayaklarımı. Kaytarın özüme torpaklarımı.
Bizim bu dəfəki qonağı Almaniyadakı Muğam Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Abdülqadir İnaltəkindir. Azərbaycan poeziyası ilə nə dərəcədə tanışsınız? Ümumiyyətlə tanışsınızmı?
Müəyyən qədər tanışam, bəli. Mən özüm də Azərbaycan ləhcəsində həm danışmaqda çox xoşluyuram, həm yazmaqda çox xoşluyuram. Müəyyən qədər də
danışırsınızmı hamı ilə, yoxsa ki
hamı ilə? Yox, mən Azərbaycanda çoxlu tanıdığım ziyalılarımız var, professorlar var. Mən bunlarla ildə 5-6 dəfə xarici ölkələrdə beynəlxalq simpoziumlarda iştirak edirəm. Yəni onlarla tez-tez belə simpoziumlar səbəbiylə görüş keçiririk. Və mən Türkiyədə olanda da, hələ bu yaxınlarda da, yəni bir neçə simpoziumda bir yerdə olduğum insanlar oldu. Yəni mən həmişə onlarla oturub dururam, onlarla söhbət edirəm. Hətta elə olur ki, eyni anda Türkiyəli elm adamlarıyla Türkiye Türkçesiyle danışan da o saat özümü köklüyorum, Azerbaycanlılara dönürüm ve onlarla danışıram. Onlar da elime hattel kalır ki ben Azerbaycanlıyım ya Türkiyeliyim. Böyle.
Yani kimler size enerji verir bizim poeziyada?
Yani ben
beğenmişsiniz tabii ki.
Yani şair şairdi. Her şeyden evvel eğer o özünü ortaya şair kimi takdim eylemişse, koymuşsa, lap o bir tane şiir yazmış olsun, ya müstakil kitap, eser yazmış olsun, fergi yok. Şair kitabına göre yok, şehrine göre şair kabul olunur. Ona göre de Sovyet dövrünün şairlerinden tabii ki tanış olmasam da onları şehirlerinden ve şehirlerinin içerisinde gizledikleri o her şiir aynı zamanda da şairin bir tasviridir. Ben böyle görürüm. Ve o şehirlerden tabii ki sağlığında görmediğim, tanımadığım, hatta Azerbaycanlıların da tabii ki o son nesillerin tanıyamadığı insanları ben eserlerinden, şehirlerinden duymaya çalışırım. Ama onların artık sonuncu nesline ben özüm de canlı olarak imkan olup ve çatmışam. Bahtiyar Vahapzade ile çok yakın olmuşam. Çok yakın münasebetler sağlamışam. Demek olardı ki bir manevi ata oğul kadar birbirimize yakın olmuşuk. Ve ben onun eserler üzerinde de, şehirler üzerinde de sesli bir işle başa çattırmışam ve hayata geçirmişim. Buna göre de ben Bahtiyar Vahapzade'yi hususuyla yakinen tanıdığım için onu biraz daha tahlil etme imkanı taptım. Ve Bahtiyar Vahapzade'yi doğrudan da ben 21. esre mühürünü, öz mühürünü vurmuş bir şair gibi kabul ederim. O tek Azerbaycan'ı yok, hem de Türkiye'nin ve Türk dünyasının da bir şairi gibi artık öz meqamına çatıptı.
Qadir Bey, şairlər və demokratiya. Niyə şairlər demokratdan daha çox millətçi kimi görünürlər?
Bilirsiniz, bu şairlərin əsas qədim ustaları aşıqlar olub, ozanlar olub, məlum. Ozanlar isə halkın sinəsindən çıxmış insanlardır. Bunlar qədim tarixdə də kənd kənd gəzən, qəsəbə qəsəbə, hətta belə kiçik-kiçik otaqların, o çadraların yaşandığı Orta Asya tarixindən götürəndə görürüz ki, onlar belə elin obanın içində seyahat edərək insanlara öz dəyərlərini, öz milli mənəvi xəzinələrini insanlara müəyyən yollarla deyiblər. Və bunlar da nəticədə tədricən inkişaf edə-edə günümüzə qədər gəlib, sonra işte bu şairlik dediyimiz, poeziya dediyimiz, aşıqlıq sənəti dediyimiz, folklor dediyimiz umumi bir qarq diliyle deyəndə, bax bu xəzinə ya da bu xırman ortaya çıxır. Bunun içərisində hamısından müəyyən qədər hissələr var. Ancaq o kökə inəndə baxırsınız ki, gerçək halk ozanları halkın yanında dayanıbdır. Hakimiyyətin yanında yox. O istəyir bir oba beyi olsun, istəyir bir hakimiyyət mövqeyində bir sultan olsun, ya bir kağan olsun, hagan olsun. Bax, bunlara qarşı təbii ki, hörmətlərini saxlayıblar. Halkın istəyini, arzularını onlar o məqamlara halk adına çatdırıblar. Buna görə də mən şəxsən həqiqi mənada bu yola qol qoymuş olan şairləri mən halkın tərcümanı kimi görürəm. Elə də olmalıdır. Harda bir oğul var igid doğulan, özünü bu halga xiləskar qılan, bu vətən yolunda sərgərdə olan, quşansın qeyrətin silahlarını, qaytarın özümə torpaqlarımı. Çökmedi gözlenen şefekin danı. Harda vətən deyən oğullar hanı? Xocalı, Fuzuli, Ağdam, Şuşanı söndürdülər yanan ocaqlarımı, qaytarın özümə torpaqlarımı. Qubadlı Əsgəran, Hadrut Ağdərə, Cəbrayıl, Zəngilan, Küsüb Qədərə, car çəkinəllərə, çıxın səfərə, ucaldın göylərə bayraqlarımı, qaytarın özümə torpaqlarımı. Salıblar sərimə amansız dərdi, mənə bir ömürlük izdirab verdi. Xocavənd, Kəlbəcər, Laçın, Xankəndi, adı tək taleyi Qarabağımı, qaytarın özümə torpaqlarımı.
Bizim bu dəfəki qonağı Almaniyadakı Muğam Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Abdülqadir İnaltəkindir.
Demokratiya qurmayan, qura bilməyən bir xalq üçün demək olarmı ki, o şeir yaza bilmir?
Yox, indi bu demokrasiya bir rejimdir. Bir idarə sistemidir, bir hakimiyyət sistemidir. Yəni demokrasi deyəndə bugünkü dünya 21-ci əsrin qlobal məntiqindən baxanda demokrasinin də doğrudan nə oldu bilinmir, məlum deyil. Almanya'ya görə demokrasi bir başqa şeydir, Fransa'ya görə bir başqa şeydir, Türkiyədə bir başqa şeydir, Azərbaycanda bir başqa, Amerika'da bir başqa. Yəni, misal üçün, götürək Azərbaycanın bugünkü siyasi məsələsini. Bu Qarabağ üzərindəki məsələdə demokrasi harda yer almalıdır? Bu aydındır, bunun üstündə heç müzakirə də lazım deyil, mübahisə də lazım deyil. Irak məsələsi üzərində demokrasi kimin yanında olmalıdır? 1 milyon 200 min insan kaynaklarda, mətbuatda gedən məlumatlara görə bu insanlar ölübdür. Bunların nə qədəri işğalcı dövlətlərin düşməni olubdur? Necə faiz misal üçün? Qalanı qadınlardır, qocalardır, uşaqlardır, kimsəsiz, silahsız insanlardır. Üçüncü dünya ölkəsi kimi ya da üçüncü dünya kimi adlandırılan dünyanın o üçüncü pilləsi olan Afrika dünyaya nəfəs verir. Kakaosuyla, kafesiyle, tropikal meyvalarıyla vesaire vesaire. Amma bu insanlar dünyada ən qısa ömürlü insan kimi qadınları 42 yaşında, kişiləri 39 yaşında rəhmətə gedir. O yaşa çatana qədər də insanlar demək olar ki yarı və yarı ölü yaşayırlar. Onda demokrasi hardadır? Evvela bir demokrasinin tam təsvirini ortaya koymak lazımdır. Neye göre demokrasi, kime göre demokrasi, ne kadar demokrasi? Ha sonra ona bakmak olar ki demokrasi doğrudan da beşeriyetin bugünkü mühtaç olduğu idari sistemdir mi? Yani size gelen de demokrasi olur, mene gelen de demokrasi olmur. Onda bu haksızlık olur. Yani ben şahsen Avrupa'da çok uzun iller, uşaklıktan orada büyümüşem, tahsilimi de orada almışam. Ama Avrupa'da demokrasinin ben olduğuna şahsen özüm inanmıram. Yani ben bunu her gün içinde yaşayan birisi kimi görürüm. Yani bunu ben ele bele bir karşı inançtan ya karşı medeniyetten gelen birisi kimi de demirəm. Adi bir insan gözüyle bakıram. Yani benim de şahsen ömrümün içerisinde defalarla şahit olduğum hadiseler de olup. Buna göre yani adi bir mesel çekmek gerekirse Almanya'dan böyle tam optimal bir mesel kimi. Almanya'da bir kanun var. Umumi devletin anayasası dediğimiz kanun. Ve bu kanunun içinde ikinci bir kanun çerçevesi daha var. Bunun adı da yabancılar kanunu. Yani eğer bir kanun varsa ben o ülkede iş görende o ülkenin bir vatandaşı kimi aynı hakları menden talep edirler. Yani vergisini ve ona benzer daha başka şeylere. Aldığım her malda devlete vergisini ödüyorum. Her şeyde beni öz vatandaşıyla aynı meydana koyur. Ama hakkımı bölmeye gelende beni yabancılar kanunu çerçevesinde muhatap kimi kabul edir ve mene o noktayı nezerden bakır. Ben de derim ki ahı sen menden iktisadi meselede fiziki cehetten, iş gücü cehetinden istifade ediyorsan eyla ama hakkımı verme noktasına gelende neye göre beni bu umumi kanun çerçevesine salmırsan mene ancak hususi bir yabancılar için yaranmış kanun çerçevesinde kabul ediyorsan. Böyle çıkır ki ben birinci sınıf vatandaşla aynı megamda değilim. Ben ikinci megamda bir vatandaş kimi gedirem burada bu saat. Yani böyle bir şey olabilmez. Elbette ki hariçten gelen insanların müeyyen kanun kaydalara uyması için misal bir vize alma için harici bir millet kimi gidebilir. Ancak orada yaşama ve işleme hakkına sahip olmuş, hatta oranın vatandaşı kimi artık o ülkeye her cür hizmet eylemiş ve bugün de dünyada ehalisi 1 milyondan aşağı olan milletleri, devletleri nezere alarak desek 6 devletin 7 devleti evezleyecek kadar bir Türk milletinin varlığı Avrupa'da Avrupa'ya nefes verir. Hem ekonomik cehetten, hem siyasi cehetten, hem ilmi cehetten, hem içtimai, hem senet, her bir şeyde. Ve bu insanlar ancak yine de her ülkede, hansısa bir ülkede yaşıyorsa, siz orada ancak yabancılar yasası çerçevesinde bir insan varlığı kimi kabul olunursunuz.
İki kapılı bir handa gidiyorum, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.
Tutak ki İsviçre'ye gelirsiniz ya Fransa'ya, orada siz özünüze göre bir fikriniz var ve bu fikri aydın bir şekilde demeyi istersiniz ki tarihte misal için bir Ermeni soykırımı Türkler tarafından hayata geçirilmeyip. Bu iddia doğru değil. Bunu diyen kimi siz artık mevcut kanunlar çerçevesinde büyük bir kabahat işlemiş olursunuz ve bu çerçevede siz mahkemeyle yüzleşirsiniz ve mahkemenin verdiği karar esasında da sizi salırlar türmeye. Bu bugünkü modern, muasır dünyada Avrupa devletlerinin ve dünyaya da demokrasi dersi geçen devletlerin ortaya koyduğu bir insanlık dışı, demokrasi dışı bir rejim şeklidir. Misal için bugün 1 milyon insan, dediğim gibi yine dünyada sayı yarım milyon olan devletler var. Azerbaycan'daki kaçkınlar bugün dünyada ehalisi 1 milyon olan bir devletin mevkiinde, seviyesinde bir kaçkını 20 ildir öz torpaklarında, öz diyarından sürülen bu insanlar her türlü beşeri haktan mahrum şekilde yaşıyor. Bu 1 milyonun insanın içerisinde doğrudan dünyanın da sülhüne, inkişafına hizmet edebilecek insan gücü çıkabilirdi. Ama bu insanlar yok olup gelir. Ve neticede bütün bunları yakınlaştıranda deyirik ki 21. esir mevcut o tırnak içindeki demokrasinin kurbanıdır. Ben böyle bakıram.
Son vermek istedim ki demokratik Almanya'dan Azerbaycan vatandaşı nece görünür? Yani Azerbaycan'daki olaylar nece görünür? Neler gurur verir? Neler kan garaldır?
Yani Azerbaycan'ın umumiyetle hariçte çok böyle ses getiren faaliyetler olmuş. Çünkü Azerbaycanlılar artık teze teze harice Avrupa ülkelerine çıkırlar. Ama Azerbaycan kökeninden olan, Cenubi Azerbaycan'dan, Güney Azerbaycan'dan ve Türkiye'den olan Azerbaycan asilli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları var. Bunlar hususuyla da Almanya'da çok geniş şekilde cemiyetleşmiş müesseseler var. Bunlar müeyyen zamanlarda hem milli bayram kimi, hem o özel günler kimi, 20 Yanvar, Kocalı faciası kimi günleri kaydedirler. Azerbaycan sefirliğinin demeli nezdinde aparılan faaliyetler olur milli bayramlarda ve diğer o özel günlerde. Bunlara iştirak edirler. Türkiye'nin oradaki varlığı Azerbaycan'ı da özüyle bir yerde aparır. Yani atılan her adımda demek olar ki orada bir Azerbaycan unsuruna artık rastlanır. Azerbaycan artık o kabuğunun içerisine sıkışmış bir vaziyette değil. Müeyyen kadar artık tedbirler il arzında tes tes olur. Sonra 2008. yıl Almanya'da Azerbaycan ili ilan edildi resmi olarak ve bu 2008'in 1 yanvarından 31 dekabrına kadar çok güzel faaliyetler oldu. Benim de Azerbaycan'dan tanıdığım çok değerli ziyalılarımızdan konferans için gelenler oldu. Benim de şahsen iştirak ettiğim konferans oldu. Türkiye-Azerbaycan işbirliğiyle tarihte Ermeni soykırımı, yani Ermenilerin Türklere karşı türettiği, hayata geçirdiği soykırım, hem Karabağ ama hem de Osmanlı Devleti zamanı, o üsyanların baş verdiği zamanda, hususıyla Türkiye'nin şark bölgesindeki o hadiseler, Kars, Erzurum ve o zonada olan hadiseler de nezere alınarak orada Türkiye'nin Dil Tarih Kurumu Başkanı Profesör Yusuf Halaçoğlu'nun başkanlığında böyle bir güzel tedbir de geçirildi, beynelhalk simpozyum. Yani böyle şeyler artık testes orada hayata geçir, göze sataşmaya başlıyor. Yani diyebilirim ki çok yakın gelecekte Azerbaycan'ın hem manevi değerlerini nümayiş ettiren ilmi ve medeni faaliyetler, hem siyasi faaliyetler artık tez tez dillenecektir. Koymayın ömrümü boranda kışta, olmasın cihanda yuvasız kuşta, yurtsuz ocaklarda yanmaz ataşta, yandırın yurdumun çırağlarını, kaytarın özüme torpaklarımı. Her bahar çiçekler açmamış solur, bağlar bar vermemiş virane olur, ümidim kesilir, içim yas dolur, ağaçlarım tökür yarpaklarını, kaytarın özüme torpaklarımı. İller ötür, gençliğime gün düşür, kocalıram, saçlarıma den düşür, yurt yerinden üreğime ün düşür, harayı kar edir kulaklarımı, kaytarın özüme torpaklarımı. Dur ayağa, kılınç kuşan, min ata, mene daha oğul demesen ata, bu lekeyle yaşayarım ben ata, çağır mezarında yatanlarımı, kaytarsın özüme torpaklarımı.
Kadir Bey, siz söylediniz söhbətimizin əvvəlində ki, tez-tez gəlib gedirsiniz Azərbaycana. Nələr sizin xoşunuza gəlir, nələr gəlmir?
Dünyada heç bir şey yox ki, 100% siz onu bəyənəsiniz ya da siz onu bəyənməyəsiniz. Bəyəndiyiniz şeylərin içində müəyyən qədər bəyənmədiyiniz şeylər də ola bilir. Da bu bəşəri münasibətlərdə də belədir. Ən yaxın dostunuz olan insanın da bəyənmədiyiniz cəhətləri ola bilər. Təbii ki, Azərbaycanda da xüsusilə narahatçılıq verən şeylər var. Bunun da başında nə qədər acı da olsa bir həqiqətdir. Bu hörmət məsələsi bir defalıq ləğv olunmalıdır. Yəni rüşvət təbii ki Azərbaycandakı deyiliş tərzi ilə deyirəm. Mən şəxsən çox uzun illər Azərbaycanda olmuşam. Burada müəyyən qədər də mədəniyyətə aid işlər görmüşəm. Və bunlar tamamilə ictimai fəaliyyət kimi həyata keçibdir. Bunun başqa heç bir, yəni ticari ya da başqa məqsədlə olmayan işlərdir. Və Azərbaycanda görülən bu işlərin müddəti ərzində mən özüm də şəxsən çox doğrudan da ürək ağrıdan hadisələrə şahid olmuşam. Şəxsən özüm bizzat bu işlərlə muhatab olmuşam. Bu məni şəxsən çox narahat edir. Yəni bir millət kimi bizim təməlimizdə, əqidəmizdə olmayan şeylər bunlar. Biz əksinə dağda bir bağdan götürdüyümüz bir salxım üzümün ya bir ağaçdan götürdüyümüz dərdimiz bir almanın belə əvəzi olan pulunu o ağacın budağına asıb gedən bir millətin övladlarıyıq ya da elə bir millətin nümayəndələriyik. Nəinki Azərbaycanda, yəni Türkiyənin bir böyük vilayəti əvəz edəcək qədər bir əhalidir. Burada bu yollara baş qoşmağa heç ehtiyac yoxdur. Yəni bu Azərbaycanın tarixinə də, xalqına da, dəyərlərinə də düz gəlməyən bir məsələdir. Məncə bu məsələ həll olsa Azərbaycanda hər şey həll olacaqdır.
Bakı ilə bağlı
münasibətiniz,
Bakını bəyənirsiniz mi?
Mən əlbəttə, mən Bakını bəyənməkdən də ötə, mən Bakını hərdən bir görmədisəm, doğrudan da darıxıram. Yəni Bakının ümumi o şeyi var, bir ruhu var, mən onu özüm duyuram. Tarixdə var olduğu bir əsrarı var, tilsimi. Mən onu duyuram və doğrudan da nə qədər şərait pis də olsa, yəni Azərbaycanın içində, xüsusilə Bakı belə bir yer ki, adətən bir maqnet kimi insanı çəkir. Təbii ki, o hər kəsi bəlkə çəkmir, bilmirəm, amma məni çəkir. Əvvəlcə İstanbul üçün bu sözlər, bu təsvirlər danışılırdı. Hətta İstanbul üçün ayrı bir İstanbul olaraq bir İstanbul həyatı, İstanbul tərzi İstanbula olan məhəbbətdən əmələ gəlmişdi və bunu bir çox şairlərimiz də şeirlərində, əsərlərində təsvir etmişlərdi. Doğrudan da indi mən özüm şəxsən bunu Bakıda da bizzat yaşadığım üçün deyirəm ki, həqiqətən insan bazı duyulmayan şeylər var ki, onu hiss edən də artıq əlində olmur. Bir şeylər var ki, sizdən asılı olmadan sizi öz istiqamətinə aparır.
Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım.
Ümumiyyətlə, belə ictimai həyatda çox ciddi şeylər yox məni narahat eləyən. Bir şəhər kimi, yəni onlar da bu biraz da gələcəkdir. Çünki 50 il, 60 il, 100 il millətlərin tarixində il qədər sayılır. Yəni Azərbaycan 20 illik bir azadlıq dövrü keçirir və bu 70 illik bir sovet dövründən sonra buna uyğunlaşmaq təbii ki çətindir. Bir əvvəlki nəsillə bir sonraki nəsil arasındakı məsafələr fərqlidir. Və sonra Sovyetlər dövründəki o qapalı həyat indi birdən-birə açılıbdır. Siz eyni anda özünüzü bu qlobal sistemə uyğunlaşdırmalısınız, amma eyni zamanda da öz ərazinizin içərisində öz əhalinizi inkişaf etdirməlisiniz. Yəni həm bir tərəfdə dəyərləri qoruyacaqsınız, həm bir tərəfdən o eyləyə bilmədiyiniz, yəni o 72 illik zaman ərzində əlinizdən çıxmış olan şeyləri bərpa eləyəcəksiniz. Amma həm də inkişaf edən dünya ilə eyni yolda yarışa girəcəksiniz. Yəni bunlar hamı bir arada olur. Xüsusilə də Azərbaycanın keçirdiyi üç ağrılı dövr oldu. Bunun birisi Xocalı soyqırımı soykırımında. Ama o tabii ki Karabağ meseleleriyle bir yerde gitti ama en ağırlısı Kocalı'da yaşandı. Birisi 20 Yanvar oldu. Birisi de işte 95. ildeki o sülh hadiselerinden sonra 20% torpakların işgal altında kalması ve 1 milyon kaçkının öz torpaklarından didergin düşmesi. Bu da Azerbaycan'a elave bir yük getirdi. Bütün bunları bir arada Azerbaycan'ın yola vermesi doğrudan da çetindi. Azerbaycan'daki müeyyen problemler ki bu içtimai hayatta insanlara pis tesir eder. Bak bunların kökünde yatan nedenler de var. Bunları da görmek lazım. Ama tabii ki küçede giden bir koca ninemiz, koca babamız ya da bir kasıp insan ne kadar bunlar hakikat olsa da ahirde yakın olarak size bu sualı verir. Benim çöreğim hardan gelmeliydi? Yani mesele çörek üstünde gelir. Yani bu insanlar aslında biz doğrudan da dözümlü bir halkız. Tarih boyunca da böyle olmuşuz. Bu insanlar çok şey talep eylemiş. Bu insanlar çok az şeylerde de hoşbeht olabilir. Ve özlerini temin edebilirler. Esas olan burada hakkın saklanmasıdır. Hakka halel gelmemesidir. Bu ışıkların tez tez sönmesi, suların nöbeyle akması vesaire bunlar çok hırda şeylerdi. Bunlara halkımız artık özünü öğreştiripti. Şahsen ben böyle öğreşmiştim. Yani 93. ilden bu tarafa ben hatta bana burada dostlarım sual verir ki sizin Almanya'daki şeraitinizi biz bilirik. Ama siz o şeraite rağmen burada nece dözürsünüz? Ben de derim ki o benim için banka içerisindeki balık kim? Ben burada deryada üzürüm. Deryanın içerisinde her şey olar. Canavarlar da olabilir. Ama esas vehşi hayvanın, vehşi bir varlığın yaşayacağı mekanda vehşi olmalıdır. Yani onun ruhuna uygun olmalıdır. Avrupa'daki gördüğümüz o suni şeyler ki var. Yani biz onları 1200-1300 yıl evvel bizim konak otaklarımız ayrı idi. Bizim hatta hayvanlarımızı bağladığımız özel yerlerimiz vardı. Hemen dövürde Avrupa hele ağaç üstünde leylek misali yuvalarda yaşıyordu. Yani hele bugün de Avrupa tuvalet medeniyetini tarihine yazabilmemiş. Biz ise at belinde otağımızın yanına ikinci bir otağı da hamam ihtiyacı için, tuvalet ihtiyacı için dikmişik. Biz böyle bir millet olmuş. Ona göre de ben Avrupa'daki bu suni renklenmiş şeyleri çok da ciddi görmüyorum. Çünkü benim elimde olan bir tane bayatımı evezleyecek Avrupa'nın 500 yıllık tarihine evez edebilir. Benim bir bayatımda, bir laylamda, bir nağılımda geçen hadise. Ben böyle bakıyorum.
Kadir Bey, Azatlık Radyosu'yla ne vaktan, ne derecede tanıştınız?
Azatlık Radyosu'nu ben herden internetten kulak astıram. Ama birinci defa sizin görüşünüzde olurum. Ve Azatlık Radyosu'yla evvel de Bakı Dolan'da da böyle yayında kulak asırdım. Ama umumi desek, yani ben Azatlık Radyosu'nun verilişlerini açığı diyeyim, yani böyle tam dahi takip etmiyorum. Çok beğendiğim verilişler de oldu. Hususiyle Bahtiyar Müellim'le ölmemişten evvel bir veriliş getmişti. Bilmiyorum o hansı şeyin altında gelir programda. Tanımışlar programı böyle. Ve orada ben o Bahtiyar Müellim'in iştirak ettiği bu tanımışlar programının bir neçe varyantlarına ben kulak asmışım internette. Doğrudan da ben onu çok yüksek kıymetlendiririm. Dakik sual, dakik cevap. Yani artık çok fazla böyle şeye ihtiyaç yoktu. Günümüzde her şey insanların beyni o kadar dolu ki bir şeyin çerçevesini çok da geniş tutmak, çok informasyon vermek, çok malumat vermek manasına da gelmir. O manada ben onu çok böyle yığacağım bir program kimi kıymetlendiririm.
Ben inanırım ki bu verişten sonra siz bize daha ciddi, daha dakik kulak asacaksınız, daha tesis.
İnşallah.
Oldu, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim size.
Ben de teşekkür ederim. Can oğul dur ayağa, yatan halkı oyandır. Sana vazife verip atan halkı oyandır. Yatılası gün değil, utan halkı oyandır. Vatanı korumayan özmenliğini danar. Vatan değilen zaman akan sular dayanar. Şirin yukular ancak vatanda şirin olar. Vatanın ağuşunda yatan da şirin olar. Arzular metlebine çatan da şirin olar. Vatansız ocakların tongalı cılız yanar. Vatan değilen zaman akan sular dayanar. Bizi yakıp yandıran bu amansız oda bak. El oğlu peren düşüp dönüp elde yada bak. Yurdumun torpağında dövran sürür gede bak. Kökünden sınan budak ancak sobada yanar. Vatan değilen zaman akan sular dayanar.
Mədəniyyət və demokratiya silsiləsindən olan bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Könlümün sevgili məhbubu mənim.
Bizim qal.